Binecuvântat să fie Domnul nostru de acum și până în veci. Amin. Haideți să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Efeseni, de la capitolul 5, de la versetul 18. Efeseni, capitolul 5, cu versetul 18. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora cu frica lui Hristos. Amin. Vă rog să vă reașezați. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dăruit până în clipa de față și El să fie binecuvântat pentru toate. Amin. Așa cum s-a amintit, deja astăzi avem plinătatea Duhului și umblarea prin Duhul. Și deja cum s-a citit de la Fapte Apostolilor, capitolul 3, de la capitolul 4, spune că după ce s-au rugat ei în locul acela, spune că toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Iar acum, dacă ne uităm la plinătatea Duhului, am vrea la început să ne uităm ce exact are Scriptura în vedere când vorbește despre plinătatea Duhului și aș vrea la început să mai dau mai încă un verset, să puțin să ne gândim mai profund. Fapte Apostolilor, capitolul 2. Spune cu versetul 2. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Bun. Primul lucru care poate de multe ori în mintea noastră, în concepția noastră, este că noi asemănăm plinătatea Duhului cu un eveniment, un lucru care se întâmplă o singură dată în viață, însă Scriptura arată altceva. Pentru că dacă ar fi numai un singur eveniment, atunci ar trebui să ne punem întrebarea dacă aici s-au umplut toți de Duhul Sfânt. Pentru ce mi-au fost nevoie în Fapte, capitolul 4, unde spune, de asemenea, recitesc versetul 31, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Înțelegerea mea pe care o am din cuvânt este că când vorbim despre plinătatea Duhului, nu se resumă doar la un eveniment. Nu se referă numai la un loc anume despre care vorbim și acolo, în momentul respectiv, acolo creștinul a ajuns de plinătatea Duhului, nu. Și vreau pentru ca să înțelegem mai concret, pentru a începe și să înțelegem ce înseamnă plinătatea aceasta a Duhului, a spune cam în cuvintele mele în felul următor. Nu putem să numim plinătatea Duhului Sfânt doar când vorbim despre un eveniment anume. Plinătatea Duhului Sfânt nu se rezumă doar la nașterea din nou, dacă vorbim de plinătatea Duhului Sfânt, are loc și nașterea din nou. Când vorbim despre plinătatea Duhului Sfânt, nu ne rezumăm doar la botezul cu Duhul Sfânt, dar are loc și botezul cu Duhul Sfânt. Nu ne rezumăm doar la roade, dar are loc și roada. Nu ne rezumăm doar la darul, dar are loc și daruri. Deci când vorbim despre plinătatea Duhului Sfânt, trebuie să înțelegem care, în aspect, toate trăsăturile care sunt în Hristos. Pentru că scopul Duhului Sfânt nu este ca să dea parte creștinului doar de un eveniment anume, doar acolo de un timp, un loc și de acum încolo creștinul a ajuns plin de Duhul Sfânt și numai că Domnul nu îl ia în cer. Nu! Pentru că dacă ar fi fost plinătatea Duhului Sfânt doar atunci când au fost sigilați, pecetuiți cu Duhul Sfânt, nu spune că mai ar fi fost umpluți cu Duhul Sfânt. Există oarecum două extreme. Pe o parte, prima extremă, care se limitează și când vorbește despre botezul, despre plinătatea Duhului Sfânt, doar la evenimentul botezului cu Duhul Sfânt. Dar e fals. Pentru că dacă ne limităm doar la evenimentul botezului cu Duhul Sfânt, înseamnă că în momentul în care a fost botezat cu Duhul Sfânt, tu ai ajuns la elita eliților, nu mai este nimic de schimbat, nimic de șlefuit, nimic de prelucrat și nu mai fi bun de dus în cer. Dar nu e așa. Mai sunt multe etape care urmează după botezul cu Duhul Sfânt, șlefuire, prelucrare, modelare, sculptarea caracterului. Nu se limitează când vorbim despre plinătatea Duhului Sfânt doar la botezul cu Duhul Sfânt. Dar există o cealaltă extremă. Vorbesc cu o categorie de oameni despre plinătatea Duhului Sfânt și caut anumite aspecte în care asistă Duhul Sfânt să le scoată în afară. Și să spună, de exemplu, poți ajunge la plinătatea Duhului Sfânt, frate, și dacă nu ești botezat în apă. Poți ajunge la plinătatea Duhului Sfânt și dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt. Dar haideți să citim câteva versete ca să înțelegem cum are în vedere absolut toată trăsătura aceasta lui Hristos pentru creștinul care vrea să fie plin de Duhul lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu de la Matei, de la capitolul 5 cu versetul 17. Să nu credeți că am venit să strig legea sau proroci, am venit nu să strig, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Și acum să fim foarte atenți la versetul 19. Așa că oricine va strica una dintre cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oamenii așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Deci iată, când vorbim și despre plinătatea Duhului Sfânt, are în vedere, bineînțeles, și ascultarea de cuvânt. Deci când vorbim despre plinătatea Duhului, sunt mai multe etape despre care vorbim în viața creștinului. Deci nu este doar un eveniment, ci mai bine spus este un proces. Și procesul acesta am putea să spună că începe momentul în care Duhul Sfânt este acela care sensibilizează pe om și îl pune vis-a-vis față în față de adevărul lui Hristos. Caută și produce acolo nașterea din nou. După ce a fost produs nașterea din nou, îl duce mai departe. Îl duce, bineînțeles, și în apa botezului. După ce a fost în apa botezului, duce, bineînțeles, mai departe și botezul cu Duhul Sfânt. Vine și roade, vine și darul. Deci nu ne putem limita când vorbim despre plinătatea Duhului doar la un eveniment anume, că am greșit. Pentru că Hristos are în vedere ca să creștem tot mai mult, cum spune, din slavă în slavă și din harul lui Dumnezeu tot mai în sus. Și Doamne, ajută-ne! Și parcă dacă ne uităm numai prima dată la întrebarea aceasta, parcă aș căuta să dau un răspuns nu filozofic. Că parcă ne uităm, de multe ori se pun întrebări și răspunsurile cam sună în felul următor. Ei o anumită grupare, o minoritate și din minoritatea aceea caut să faci o dreptină ce nu e nici de cum biblic. Și aș vrea să dau un exemplu. Eu cred că mântuirea este prin Harul lui Dumnezeu și prin credință. Și cam sunt frații în următoarea vreme așa. Frate drag, dacă ești din biserică afară și dă o mașină peste tine, dar tu ai crezut și ai fost născut din nou, tu ajungi în cer. Și întrebarea nu este dacă dă o mașină peste mine, ci întrebarea este dacă nu dă o mașină peste mine. Că să fim cinstiți, procentualul dintre noi care vom ieși afară, Doamne păzește! Nu știu la ce procentual am putea să spunem că mâine nu vom mai trăi. Deci noi luăm acolo o parte minoră, căutăm să o generalizăm pentru toți, și oarecum scoatem, de exemplu, necesitatea botezului cu Duhul Sfânt, necesitatea sfințirii, necesitatea și lista poate continua. Răspunsul nu ar trebui să ne limităm la o minoritate, îl generalizăm și noi, frate, că dacă dăm mașina peste tine și ai crezut, ajungi în cer. Bun, întrebare, Daniele, dacă tu ai crezut și ai fost născut din nou și mașina nu dă peste tine, ci mai 30 de ani, dar tu anumite aspecte care Duhul Sfânt asistă la ele, să vă aducă sfințire, să aducă roadă, să aducă botezul cu Duhul Sfânt, să aducă darul mai departe. Dacă tu lucrurile acestea și te limitezi doar la o etapă din viață, mai putem vorbi atunci de plinătatea Duhului? Și răspunsul e foarte simplu, nu. Și aș vrea să dau mai încă o ilustrație ca să înțelegem cât mai practic, fără să filozofăm tare mult. În Luca, în capitolul 10, când este vorba acolo despre pilda samaritenul milos, la sfârșit nu trage acolo Domnul Iisus Hristos concluzia să-i spună, mă, săracii de ea și preotul și levitul i-a fost varză, dar samariteanul ăla a fost chiar milos de tot. Nu. Îi spune la cel învățătorul legii, îl întreabă în felul următor, ce presupui tu că din acești trei au dat dovadă, nu teoretic, ci prin faptele lor, cine au dat dovadă că ar fi aproape lui omul respectiv? Și mă gândesc așa că se uită ăsta, învățătorul legii, spune, păi cred că cel care i s-a făcut milă. Și Domnul spune, du-te de fă și tu la fel. Și acum, foarte simplu, fără mari filozofii, luăm doi oameni. Unul care caută întru totul să îndeplinească și să ajungă la toate etapele naștere din nou, botezul în apă, botezul cu Duhul Sfânt, roade, daruri, și se silește să caute tot mai mult să-i placă lui Hristos. Iar altul, care spune, eu de etapa X, să o numim botezul cu Duhul Sfânt, n-am nevoie. Întrebarea este, care va fi mai plăcut lui Dumnezeu, primul sau al doilea? Puteți să răspunde, nu-i păcat. Primul, că l-a căutat întru tot. Și atunci răspunsul este, Daniele, du-te de fă și tu la fel. Amin. Deci nu-i mare filozofie. Când vorbim despre plinătatea Duhului Sfânt, înseamnă că tu vei căuta în toate aspectele ale vieții să te apropii de Hristos. Să se facă în viața ta trăsăturile lui Hristos. Și bineînțeles că acolo lucrează mai multe etape și zic, Doamne, ajută-ne la ca toate etapele care Tu le ai în vedere, începând de la naștere din nou până la botez, botezul Duhul Sfânt, roade, daruri, să avem și noi parte. Amin. Iar acum am vrea să ne mergem puțin mai departe, să ne uităm din Efeseni, capitolul 2, cu versetul 20. Spune aici, temelia noastră pe ce este zidită? Spune că temelia apostolului și a prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Iisus Hristos. Vreau mai că puțin să dau aici un exemplu, să fiu înțeles mai bine. Duhul Sfânt are ca scop în viața creștinului, ca în absolut toate trăsăturile ale vieții, fie pe cele materiale, fie pe cele pământești, fie pe cele spirituale, să ne asemănăm cu zi ce trece mai mult cu Hristos. Și astfel spune aici că cine va strica une dintre cele mai mici porunci ale lui Hristos, ale lui Dumnezeu, va fi numit cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu. Și acum concluzia pe care eu o trag, tineri dragi, este că orice lucru pe care Hristos l-a promovat, fie verbal, fie prin viața Lui, fie dacă nu a fost văzut în viața Lui explicit, dar mai departe a fost transmisă prin apostoli, prin proroci, prin evanghelie sau prin epistole, noi ca creștini n-ar trebui să punem sub semnul întrebării, ci ar trebui să îndeplinim și să spunem, Doamne, ajută-ne ca ceea ce ai trăit Tu pe pământul acesta, să am și o parte de el. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Am vrea să ne uităm din Ioan, capitolul 16, cu versetul 12, unde spune, când va veni Duhul Sfânt? Ioan, capitolul 16, cu 12. Mi-am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Dacă ar fi spus Domnul Iisus Hristos că plinătatea Duhului Sfânt se limitează doar la o etapă anume, și dacă ar fi zis, mă, ucenicilor dragi, voi oricum ați umblat cu mine 3 ani și jumătate, cam de acum încolo voi pe toate le cunoașteți și pe toate le știți. Nu, din contră. Domnul le spune aici foarte simplu și foarte clar. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Deci iată că și aici vorbește despre un proces, nu vorbește că ne limităm doar la o cunoaștere, doar la naștere din nou, doar la o etapă, ci are în vedere că atunci când vine Duhul Sfânt, să ne călăuzească, spune mai departe, în tot adevărul. Și Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Iar acum, ca să înțelegem mai bine, am vrea să ne uităm din Ioan, capitolul 3, când a venit Nicodim la Domnul Iisus Hristos și spune de versetul 8 în felul următor, să ne dăm seama cum este cu omul care este călăuzit de Duhul Sfânt. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge, tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Și mai departe, dacă ne uităm de la versetul 11, adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am auzit și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucrurile pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Și vreau acum puțin să înțelegem despre ce vorbea Domnul aici. Când a venit acest învățător la legii, Domnul a căutat să-i dea prin cuvintele pământești pe care noi ca oameni le înțelegem. Cuvântul în original vorbește aici despre pneuma, dar înseamnă cât duh, tot la fel înseamnă și vânt. Și dă în primul rând exemplul acela prin naștere și spune că trebuie să vă nașteți din nou. Al doilea exemplu îi dă cuvântul și îi spune că așa cum nu poți să percepi de unde vine vântul și încotro merge, tot la fel cum este cu omul care este călăuzit de Duhul. În alte cuvinte, nu poți la un moment dat să am eu ca om pretenția și să spun că gata, am luat borcanul, am închis și l-am prins pe Duhul Sfânt și de acum încolo am plinătatea Duhului. Nu. Ci înseamnă că există etape și sfere la care noi cu mintea umană noi nu le înțelegem și spune în alte cuvinte, spune în cuvintele mele, păi spune Nicodime, Eu ți-am vorbit despre lucrurile astea pământești. Păi dacă la lucrurile de bază a creștinismului, spune la un moment dat un comentator aici, că s-ar putea însemna. Adică dacă bazele de creștinism, nașterea din nou, ție ți este greu să le pricepi, Daniele. Pe ce o să facem cum vorbim despre lucrurile cerești? Și aici am putea să punem o întrebare. Parcă se naște în inima multor dintre noi întrebarea în felul următor, care spune: păi, Doamne, eu aș vrea să mă folosești la o etapă mai înaltă. Să mă folosești cu darul, cu vindecări, cu minuni, la aștia, la toți ne-ar place. Și Domnul să spune: Daniele, bă, tu la lucrurile astea de bază tu nu le crezi. La nașterea din nou, să fii botezat, să fii botezat cu Duhul Sfânt, adică înainte de a ajunge la o sferă mai înaltă, la o sferă care tu acum noi nu o percepem. Păi sunt anumite etape la care trebuie să ajungi. De aceea mă gândesc că Domnul Iisus Hristos, în primul și în primul rând, era interesat nu neapărat să ajungi hop-top de la o stare de, nu știu, de vindecare și roada și caracterul să fie praf. Scopul în primul și în primul rând este, frați și surori, să fie caracterul după caracterul lui Hristos. Și Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. De aceea aș vrea acum să mă duc la un al doilea punct vis-a-vis de plinătatea Duhului, pe lângă cum am explicat că nu ne rezumăm numai la o etapă anume, ci este un proces, este un parcurs de drum, este o creștere zilnică în cunoașterea lui Dumnezeu și în abandonarea eului în mâna lui Dumnezeu. Iar la a doua trăsătură, când vorbim despre plinătatea Duhului, am vrea să ne uităm la caracterul creștin. La caracterul creștin. Spune cuvântul Dumnezeu la 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 16. Și spunea Pavel lui Timotei în felul următor: Ficul are aminte asupra ta însuși și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucrări, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Și acum să o împărțim ca să fim foarte concreți și foarte atenți când citim. În primul și în primul rând îl sfătuiește Pavel pe Timotei, spune: Timotee, tu fii în primul rând atent la viața ta, iar apoi asupra slujirii tale. Pentru că ordinea, în momentul în care vorbim despre plinătatea Duhului Sfânt, Dumnezeu nu sare de la etapa caracterului și a roada Duhului la etapa darului și a slujirii. Dumnezeu nu o face. Pentru că dacă ne aducem aminte când vorbește despre pilda fecioară și a talanților, nu pus întâi pilda talanților și apoi pilda fecioarelor, nu. Întâi să fiu fecioară curată, întâi să fie caracterul lui Hristos, iar apoi vine pilda talanților. Întâi spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca despre Domnul Iisus Hristos, când cei pe drumul Emaus zice că pă, tu ești singurul care nu știi ce e cu ăsta, dar ce s-a întâmplat? Despre Iisus din Nazaret spune că era tare în fapte și în cuvânt, nu întâi în cuvânt și în fapte. Noi parcă de multe ori am vrea să punem carul înaintea cailor. Dacă ar vrea Domnul să ne folosească așa cu o țâră de putere și cu manifestări ale Duhului Sfânt și vindecări, să ne punem, dar caracterul să fie praf. Și noi să spune: Daniele, eu întâi vreau ca caracterul tău să fie modelat, șlefuit și după aceea, bineînțeles, vine și etapa slujirii. Pentru de aceea îi spune Pavel lui Dumnezeu, spune: ia seama asupra ta și asupra învățăturii care o dai altora, că atunci te vei mântui pe tine și pe alții. Dar să punem întrebarea. Hai să spunem că tânărul nu ia seama asupra viața lui, dar ia seama asupra slujirii. Știți care este cea mai mare pericolă? Domnul să se folosească de tine prin daruri, poate, prin anumite slujbe și viața să-mi fie praf. Pericolul este că nu-mi va folosi la nimic. Dacă eu voi fi doar ca o schelă, Domnul face pentru casele altora să pună acolo, nu știu, termostate, să pună, să fie izolată casa și după ce s-a folosit de tine, împachetez toată scula și următoarea casă. Noi nu am vrea ca să ne folosească Dumnezeu doar pentru salvarea altora, dar la sfârșitul vieții noi să nu fim salvați, nu. De aceea îl sfătuiește în primul rând, Daniele, viața ta personală să fie în rânduială. În primul rând să fie trăsătura caracterului lui Hristos și apoi urmează slujirea, apoi urmează darurile. Și Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. De aceea spune în 1 Corinteni, capitolul 12, când vorbește după ce au numărat acolo Pavel, daruri, slujiri, chemări, spune de la capitolul 12 cu versetul 31, umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună, Oare care-i calea aceasta? Să poți citi gândurile oamenilor cu care vorbești? Nu la asta se referă. Nu se referă nici să poți coborî foc din cer, nu. Ci calea nespus mai bună urmează în 1 Corinteni 13. Și recitim cu versetul 1. Chiar dacă aș vorbi în limbă omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sau în alte cuvinte, n-ar fi caracterul lui Hristos, n-ar fi roadă, n-ar fi umblarea prin Duhul în viața de zi cu zi, adică doar ceea ce fac, dar nu ceea ce sunt, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Chiar dacă aș avea darul prorocie și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, urmează deja o a doua etapă, te folosește Domnul și felurite lucrări, dar la fel continuă. Și n-aș avea dragoste, nu sunt zero. Și continuă mai departe. Și chiar dacă m-aș împărți toată averea pentru hrana sălacilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, am putea spune pe o dăruire maximă. Nu ai nimic de adăugat, dar spune la fel, dacă n-are dragoste, nu-i folosește la nimic. Deci iată cât de mare accent pune Hristos și Cuvântul lui Dumnezeu când vorbim despre plinătatea Duhului la modelarea caracterului, la modelarea după chipul și asemănarea lui Hristos. Și aș vrea vis-a-vis de asta, pentru că potrivește foarte bine, o descoperire care a fost acum vinerea la rugăciune, să înțelegem cum Dumnezeu ar avea în aspect și în vedere să ne modeleze. Să ne imaginăm, de exemplu, o minărie cu diamante, cu pietre prețioase și să fie acolo de greutate, nu știu, foarte mare. Diamantele au preț, dar până ajunge să fie pus într-un inel, de exemplu, sau numite bijuterii, nu că noi le recomandăm, să nu fiu înțeles greșit, dar vorbim plastic ca o ilustrație, păi nu-l iei acolo piatra de o tonă și îl pui în degetul cuiva și îi spui, na, ia-l. Nu! Urmează un proces, urmează temperatură, căldură, presiune, șlefuire, până ajunge să fie pus pe un inel, durează foarte mult. Ei, Duhul Sfânt s-a spus că se vedea ca o minărie. Și nu putea Domnul să-l bună pe cineva, asta totul se referă la o ilustrație, să nu fiu interpretat greșit după aia, că, bun. Până ajungi să fii pus pe un inel, ce înseamnă lucrul acesta? Până ajungi un om să fie folositor, e un proces foarte mult. Șlefuire, transpirație, lepădare de sine, mai trebuie să dea Domnul cu dalta și cu ciocanul să cioplească eul, sinele, și numai apoi, după ce a fost trăsătura și toate colțurile și unde o prea aspru, șlefuit, numai apoi ajunge să fie folositor. A spus Domnul că mulți nu le plăcea să fie luați în mâna olarului, în mâna meseriașului care se pricepe, adică Domnul. De aceea nu-i neapărat atât de important să ne gândim cum să slujim ca Domnul, nu. În primul și în primul rând, lasă-te în mâna olarului. Lasă-te în mâna marelui meșter care vrea să cioplească din tine și din mine ambiția, sinele, mofturile, pretențiile. Mi-aduc aminte și știu că nu cred că tinerii se vor supăra, că mă regăsesc și eu în aceeași oală. Am fost foarte atent acum la tabără, în descoperirile care Duhul le-a dat pentru tineri și mă includ și pe mine în aceeași oală, că parcă la foarte mulți le vorbea de pretenții, de mofturi, de sine, adică le spunea la un moment dat la unii că mai renunță la ambiții, la mofturi, la pretenții și mă gândeam în tot procesul acesta. Noi am vrea ca să ajungem o piatră scumpă, folositoare, dar dacă se poate să nu trecem pe șlefuire, să nu ne modeleze Domnul, ci așa, dacă mai avem și canturi și dacă mai suntem aspru, și oarecum Domnul nu ține cont, dar nu e adevărat. Dumnezeu șlefuiește, modelează, ca apoi după ce ai trecut pe parcursul acesta a pregătirii, a șlefuirii, da, după aia vei putea să slujești. Dar dacă punem carul înaintea cailor, s-ar putea, da, Domnul să te folosească în anumită măsură și pe mine. Dar dacă nu-i caracter, dacă nu-i roadă, nu ne folosește la absolut nimic. Și zic ca Domnul să ne binecuvânteze în direcția aceasta. Amin. Iar am vrea acum să ne uităm, numai pe scurt, ce înseamnă a umbla prin Duhul. Și am vrea să ne uităm la câteva aspecte foarte practice și voi căuta să fiu cât mai precis. Când vorbim despre faptul că un om a fost poate botezat cu Duhul Sfânt sau umplut cu Duhul Sfânt, trebuie să aibă anumite schimbări loc în viața omului respectiv. Dacă ne uităm în Cartea Faptelor Apostolilor, de 41 de ori este menționat acolo Duhul Sfânt. De cel puțin 30 de ori este menționat rugăciunea. De cel puțin 30 de ori este menționat cuvântul, propovăduirea, studiu. Deci asta nu-mi dă mie nimic altceva de înțeles că în momentul în care declară cineva despre el că a fost botezat cu Duhul Sfânt, că crește în cunoașterea, că nu se poate ca să nu te ducă Duhul Sfânt într-acolo să ai o viață de rugăciune. Nu se poate ca Duhul Sfânt să nu te ducă într-acolo ca să citești cuvântul. Deci când vorbim despre plinătatea Duhului, are în vedere multe lucruri care merg mână în mână. Păi să spun că eu sunt plin de Duhul Sfânt și când mă întreabă cineva, când te-ai rugat ultima dată, nu știu, la Crăciun și la Paște. Deci parcă e o contradicție în sine. Deci în momentul în care vine Duhul Sfânt, ne pune anumite arme la dispoziție. Și hai să ne dăm acum numai ca un exemplu foarte practic. Vorbim despre umblarea în Duhul. Dar umblarea prin Duhul, cum a spus și fratele Filip, înseamnă că ești biruitor. Deci când vorbim despre firea pământească și călăuzirea Duhului, trebuie să înțelegi că sunt ca niște magnete. Deci lucrul acesta nu pot să stea împreună, să o ciocnesc. Și așa, ca să biruim firea pământească, avem anumite resurse, anumite mijloace care ne-au pus Duhul Sfânt și Cuvântul Lui Dumnezeu la dispoziție. Unul dintre arma cu care ne putem lupta este rugăciunea. O altă armă care o avem la dispoziție este cuvântul. O a treia armă care o putem folosi este postul. Hai să ne luăm numai ca un exemplu, să ne dăm puțin seama. Vorbim despre umblarea în Duhul, dar să fim cinstiți în viața ta de zi cu zi. Cât de biruitor ești și cât de biruitor sunt în anumite zone vulnerabile. Și parcă îi spunem, Doamne, nu biruiesc nici lucru X, nici lucru Y. Faceți următoarea practică și eu vi-l dau ca un sfat, nu ca unul care nu practic. Pentru că caut cu ajutorul Dumnezeu să, totuși, să spun ceea ce trăiesc și eu. Dacă ai o zonă vulnerabilă în viața ta în care pur și simplu nu ești biruitor și spui, Doamne, pare că aș vrea, dar nu pot, caută să aduci următorul lucru care te înfrânge și nu ești biruitor, pune-l înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune și cu post, dar fii concret. Nu, Doamne, dacă vrei, ajută-mă împotriva toate ispitelor care vin, că așa am terminat cu toate ispitele în un minut. Nu, adu-le concret înaintea lui Dumnezeu. Doamne, vezi că sunt vulnerabil când ce privește ochiul. Mă biruiește Netflix. Ia o zi de post, frate, soră dragă, și ai să vezi că cu ajutorul Domnului scapi. Doamne, văd că sunt foarte ispitit în ce privește, aș cumpăra, dacă se poate, și 5 pantaloni deodată. Și de Gucci, și de Armani, și de parcă mă biruiește. Nu am niciun frâu, niciun stop. Pune-o înaintea Domnului, că o să vezi cât de smerit o să devenim. Deci în momentul în care suntem specific cu Domnul și arătăm, de fapt, Doamne, ăsta mi-e zona vulnerabilă. Unii la priviri, alții n-au probleme. Unii la gândiri, alții la, nu știu, zone vulnerabile în care ești. Pune-le înaintea Lui Dumnezeu concret. Doamne, aici eu sunt biruit, eu nu ies biruitor aici. Când este vorba să vorbesc cu părinții mei, eu parcă, numai că nu pot, nu? De aceea și în zonele așa să le aducem înaintea Lui Dumnezeu concret. Mai spune în Apocalipsa, de 7 ori este menționat cuvântul acesta, cine are urechi de auzit, să asculte ce spune Duhul Bisericii. Trebuie să înțelegem, frați și surori, că în momentul în care vorbim despre a auzi ce spune Duhul, a avea sensibilitatea asta când te călăuzește Duhul, merge mână în mână cu un proces. Cu cât mai înrădăcinați suntem față de lume și ancorați în lucrurile pământești, cu atât mai surd este Daniel față de glasul Duhului Sfânt, să știți. De aceea începe procesul Duhului Sfânt, cum a spus și la stăruință fratele Simi, de deslipire. Deslipirea față de sine, deslipirea față de mofturi, deslipirea față de pretenții. Și cu cât mai deslipit sunt de pământ, cu atât mai sensibilă îmi va deveni urechea. Că spun, Doamne, nu te aud. Ăla în stânga spune că aude, ăla în dreapta spune că aude, eu parcă nu aud. Păi, Daniele, cum s-a auzit după 7 ore de YouTube acasă? Ce s-a auzit? Să-ți dau vise duhovnicești? Nu. Adică Dumnezeu vrea să ne deslipiască de lumea aceasta, ca urechea să devină mai sensibilă. Și cu cât mai deslipit de pământ, cu atât mai sensibil față de cer. N-ați vrea. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi. Iar acum mai încă 4 lucruri foarte concrete vis-a-vis de Duhul Sfânt. Și în primul lucru, în momentul în care vorbim despre călăuzirea și umblarea prin Duhul, trebuie să înțelegem primul aspect. Duhul Sfânt nu posedă. Au unii imaginea și cred că după ce ai fost botezat cu Duhul Sfânt, dintr-o dată intri pe o pagină murdară și crash, se strică tot computerul și parcă așa un fulger din cer, că Doamne, ce s-a întâmplat? Adică am vrut să accesez pagina așa? Nu! Și după ce ai fost botezat cu Duhul Sfânt, poți să vorbești aceeași prostie ca mai înainte. Poți să te uiți la aceeași grozăvie ca mai înainte. Numai diferența va fi că vei auzi la nivelul minții, Daniele, nu crezi că lucrul la care îl faci sau la care te uiți nu-i prea bun? Deci Duhul Sfânt nu te va abuza să spună trântește acolo, închide laptopul, că nu. Îți dă un sfat, te călăuzește, îți dă o îndrumare și s-ar putea ca la început să fii foarte sensibil și trec poate ani și ani și tot mai ușor auzi vocea. De ce? Că momentul în care se opune omul și nu stă la îndemâna lui Dumnezeu, s-ar putea ca ușor, ușor vocea să devină tot mai încet și tot mai puțin să o auzi. Al doilea lucru, Duhul Sfânt este foarte sensibil. Este foarte sensibil. Dacă vrei să pui numai scurt Efeseni, capitolul 4 cu versetul 30, vorbește aici de o întristare a Duhului Sfânt. Și aici spune să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Și parcă dacă ar veni următoarea ordine să spună orice curvie, orice blasfemie, orice furt, orice omor și lucrul acesta, nu. Parcă dacă citim aici cât de sensibil e Duhul Sfânt, mă uimește. Nu spune aici orice curvie să piară, pentru că vom vedea de ce nu spune. Zice orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire. Păi, Doamne, așa sunt lucruri pentru noi zero. Adică pot să țip la vecinul meu și după a vin la biserică și cânt aici că toți cu mâinile pe sus. Trag așa o minciună și după a vin la biserică și toți zic, mă, ca Daniel nu predică sau ca alții. Noi înșelăm pe oameni, dar pe Duhul Sfânt nu-L înșelăm. De aceea, iată cât de sensibil este Duhul Sfânt, că la lucrurile cele mai mărunte din viață, o țipare, o strigare, o neascultare, l-am întristat pe Duhul Sfânt. Și ce se întâmplă cu celelalte păcate mari? Păi continuă, dacă spune aici, capitolul 5, versetul 3, curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomie de avere, nici să nu fie pomenită între voi. Deci cât privește umblarea prin Duhul Sfânt, aici spune, nu întristați pe Duhul Sfânt prin lucrurile minore, am spune noi. Dar celelalte majore, Daniele, nici să nu se pomenească. Că nu poți vorbi despre plinătatea Duhului Sfânt și umblarea în Duhul când în viața mea sunt astfel de lucruri. Și, Doamne, păzește-ne! Al treilea lucru, Duhul Sfânt mai este numit Duhul Adevărului. Este numit Duhul Adevărului. Dacă ne uităm în Ioan, capitolul 16, cu versetul 12, și aici spune că este una dintre cele mai mari capcane care ne pândește pe noi. Spune, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului. Și acum, foarte pe scurt, să fac o paranteză. Oare când este minciună în viața ta și în viața mea, putem afirma că este Duhul Adevărului în noi? Deci în momentul în care eu umblu cu lucruri ieftine, cu lucruri de nimic, păi să nu înțeleagă cineva greșit, dar nu putem vorbi de un Duh al Adevărului care este în Daniel? Când eu îmi downloadez de pe aplicațiile de pe Black Market, care ar costa bani, și eu să vorbesc despre un Duh al Adevărului care mă însoțește, în veci de veci. Să vorbim despre un Duh al Adevărului, gene false, unghii false, totul e fals, dar Duhul Adevărului este în mine. Nu putem vorbi. De aceea, iată că Duhul Sfânt, în momentul în care spunem că Duhul Adevărului este în noi, trebuie și să corespundă cu viața noastră. Amin. Și închid paranteza. Iar în al patrulea lucru, vorbește aici despre un apărător. Și aș vrea numai ca un gând. Spune aici în greacă că El este paraclet. El este apărătorul nostru. Dar în momentul în care vorbim despre o călăuzire a Duhului Sfânt, El ne ia apărarea. Și fratele Filip amintea deja momentul în care se duce Satana și ne spune lui Dumnezeu ce am făcut, nu? Dar în momentul în care Daniel se păstrează curat, el are un apărător. Dar dacă Danielul ăla din Scriptură s-ar fi aruncat benevol în groapa cu lei, oare mai ar fi avut el un apărător? Ar fi avut un acuzator. Există cele două paralele. Ori omul benevol alege să aibă un apărător, îl sfătuiește, se ferește de anumite locuri și momentul în care vine ispita și vine atacurile din partea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este paraclet, este apărător, este avocatul lui. Dar dacă Daniel nu ascultă de vocea paracletului, de vocea îndrumătorului și spune, Daniel, nu te uita la lucrurile acestea, că vei fi ispitit. Nu asculta muzica cu tare. Nu te duce în locurile cu tare, că vei fi vulnerabil. Și Daniel, nu, că eu sunt plin de Duhul Sfânt, nu o să-l... Și după vine ispita, vine constrângerea și, Doamne, unde ești? Păi, Daniel, unde ai fost tu când eu te-am chemat? Și ți-am zis să nu te duci acolo. Adică ori alegem să avem în viață un apărător, ori vom avea un acuzator. Și Domnul să ne ajute să alegem bine. Iar din ultimul lucru, mai aș vrea și cu gândul acesta chiar închei, să ne gândim la aspectul acesta care poate unii îl întreabă de multe ori, și anume, ce se întâmplă cu omul care a fost poate botezat cu Duhul Sfânt și poate spune în viața lui că l-a părăsit sau s-a îndepărtat. Așa numai pe scurt să amintesc aici câteva lucruri care mi se pare foarte important să le înțelegem. În primul și în primul lucru, Domnul nu ia niciodată inițiativa ca să părăsească pe un om. El nu ia inițiativa. Pentru că în prima biserică, dacă ne aducem aminte în Apocalipsa, capitolul 2, biserica din Efes, nu-i spune că ți-ai pierdut dragostea din tăi, că a pierdut un lucru involuntar. Ci cum îi spune acolo? Pentru că ți-ai părăsit dragostea din tăi. Iată că e o decizie foarte rațională și foarte activă. Nu dintr-o dată te trezește tânăl și, Doamne, unde ești? Adică Duhul Sfânt, parcă te uiți în buzunar și nu-l mai găsesc. Nu! E o stare permanentă de împotrivire față de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu la prima, cea mai mică întristare, gata, l-a abandonat pe Daniel, el a fost botezat cu Duhul Sfânt și eu am spus să nu se uite și nu! Îs trepte care urmează până ajungem la momentul în care, cum spune și vis-a-vis de Saul, dar și vis-a-vis de Samson, spune că la un moment dat Duhul lui Dumnezeu s-a îndepărtat de la ei. De asta nu se produce de la o zi pe alta, ci asta se produce cu o stare permanentă de împotrivire, de neascultare. Și după aceea noi am via să ne vorbească Duhul Sfânt așa prin vedenii, prin descoperiri. Și Doamne, de ce nu ne vorbești? Că în lucrurile mărunte, Daniele, în care aș fi vrut să te sfătuiesc, tu n-ai luat aminte, tu n-ai luat aminte. De aceea zic ca Domnul să ne ajute ca nu cumva să-L întristăm pe Duhul Sfânt. Că momentul întristării Duhului Sfânt și momentul în care El s-a îndepărtat de la noi, e foarte greu, ascultați-mă bine, e foarte greu ca iară să prinzi unda Duhului. Pentru că trec poate săptămâni, luni, ani și omul firesc după aceea se obișnuiește cu o stare că automulțumire. Păi eu am fost odată botezat cu Duhul Sfânt, am vorbit în alte limbi. Și Duhul Sfânt, Daniele, nu asta e plinătatea Duhului, nu asta e plinătatea Duhului. Plinătatea Duhului te învață că e un parcurs al drumului, e un proces. Ca la un moment dat, cum a spus și Pavel, n-am ajuns încă desăvârșit, dar fac un lucru. Uit ce-o văd înapoi, am ea, mă arunc înainte și caut să-l apuc. Ăsta ar trebui să fie ținta noastră, tineri dragi. Să căutăm să-l apucăm și noi pe Hristos. Ca cu zi ce trece să fie format în viața noastră. Pentru cei care nu sunt născuți, să fie născuți. Pentru cei care încă n-au fost botezați cu Duhul Sfânt, să fie botezați. Pentru cei care încă n-au trăsăturile lui Hristos prin roade, să le primească. Ca mai apoi, după ce toate lucrurile acestea au avut locul lor în viața unui creștin, să urmeze și darurile. Și Doamne, dă-le din belșug. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Îmi cer iertare că poate puțin m-am lungit. Să facem o rugăciune totuși înaintea lui Dumnezeu, să îl rugăm ca El să ne ajute în toate departamentele din viața noastră să fim cu adevărat călăuziți de Duhul Sfânt. Iar dacă în urma mesajului ai văzut poate o zonă vulnerabilă, o zonă în care nu e predatul lui Hristos încă, caută și roagă pe Dumnezeu, Doamne, în privința aceasta eu sunt vulnerabil, mă văd slab. Nu trebuie să o țip, nu trebuie să te audă fratele, sora, spune-o dacă vrei numai în taină la nivelul minții, iar când mergi acasă, cercetează, vezi, ești biruitor în lupta de zi cu zi sau nu ești? Și dacă poate nu reușești singur, cum s-a spus, mai ia un frate, mai ia o soră, mai postim, mai ne rugăm, dar să nu lăsăm ca vrăjmașul să-și bată joc de noi. Și Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Așa cum stăm în picioare, ne rugăm.